Ny vaovaoatandrotrareo fana no arahanao eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata faharoa ny volana novambra raika amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Milafina ny solotenany fitsarana an-tampony eo anivon'ny senim-pikambanamaritra vaovao fito amin'ireo sivy ny fanasy fankatoavana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana nivoaka ny sabotsy teo. Nitondra fanazavana momba ilay famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena momba an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny ministry ny fitsarana tsy maintsy misy izy ny dingana ara-diplomatika. Aramaso manomboka izao ireo olona mivezivezy indrindra amin'ny alina ny amin'ny tapany avaratry ny distrika ny Toliara faharoa manoloana ny tsy fandriam-pahalemana tatoato nametraka lamina dina amin'izany ny OMC LRJ any amin'ny toerana. Alvelany olona mahery ny dimy tapitrisa maneran'ny tany nefa maty ny COVID-19 hatrizay mitrangany voalohany tany Chine voamaika ny tombo nisan'ny fahafatesana vokatr'izany tato anatin'ny roa volana hoy ny OMS. Mbola arilivandra ny Malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Lafina ny solotenany fitsarana tampony ho mpikambana maharitra eo anivon'ny sene tsy anisan'ireo anarana navoaka tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny sabotsy teo fa ho mpikambana maharitra vaovao eo anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana Andriamatoa Tina Randrianarivo Nantoanina izy anefa no lany tamin'ny fifidianana nataon'ireo fianakaviam-beny mpitsara nitapaka ny volana oktobra teo commissaire de la loi eo anivon'ny filankevi-panjakana moa izy saingy tsy nankato zany ny filoham-pirenena. Andrasana amin'ity herinandro ity moa ny fivoarana izay vaovao momba ny solotenany fitsarana tampony eo anivon'ny seny izay tsahivina fa mpikambana maharitra vaovao fito amin'ireo sivy eo anivon'ny seny hatramin'izao no efa nankatoavina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana. Ho fantatra afaka andro vitsy ny olona roa farany andrafitra ny bro vaovao ny seny izay tokony isy mpikambana sivy dia ny avy amin'ny fitsarana tampony ny iray izany araka ny fanambarantsika teo ary ny hotendreny ny filoham-pirenena ny iray. Mandra-piandrany dia nampafantariny ny sampanarahany ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny fiadidinany repoblika tamin'ny sabotsy teo ny anaran'ireo olona fito efa voafidy ny rafitra samihafa fa manana anjara amin'izay Brown ny seny izay. Andriamatoa Razafimamonjy Laza Rabarmo avy amin'ny antenimerandolona ary Andriamatoa Hussein Abdallah no avy amin'ny antenimerampirenena. Voafidin'ny ACC isolotena azy Andriamatoa Fidimiafy Roger Marc ary voafidin'ny olafitry ny mpisolo vava kosa Andriamatoa Jeannot Guy Georges Razafindraibe Andriamatoa Andriamaritafika Toanambahoaka Ralay Soavy Manjaka no avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety ary Andriamatoa isany Ravalitera Jacques Mikael sy Andriamalazaray Andoniaina no avy amin'ny fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin'ny fanaramasony fifidianana. Resaka politika ihany misy ny pitsopitso ny tsy maintsy arahana amin'ny fandefasana sy ny fampiarana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena makasika olona iray hoy ny fanamariana nentin'ny ministry ny fitsarana manoloana ny fanenjehana ny premier ministra teo aloha Jean Ravelonarivo izay lasa nitsoaka any ivelany moa raha tokony ampiarana didim-pitsarana. Tsy maintsy nandalo dingana ara-diplomatika izany hoe amin'ny alalan'ny masovony ilay firenena izay mampiatrano ilay olona ny fangatahana no atao ho ihany ny ministry ny fitsarana teo amin'ny mikroany Oly Ranaifo.
Isan'ireo namoahany fitsarana miady amin'ny kolokolona ny pakty di fampisamborana iraisam-pirenena izay ohatra ny premier ministra teo aloha Jean Ravelonarivo izay mialokaloka any Frantsa amin'izao fotoana izao voaresaka tamin'ny fiaonana teo amin'ny masivoanyity firenena ity sy ny ministra ny fitsarana ny fanajana izy ireo ny fahaleovantenany fitsarana malagasy sy ny fiandrianam-pirenena. Mariana moa fa ny mpitsara tompony andraikitra no misana ny famoahana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena fa tsy ny ministeran'ny fitsarana, ny ministra Imbikerlaza.
Hitatsika ohatra fa rehefa nandray ny ambassador ny masivon'ny Frantsa ny tenako dia nampatsiahy azy ny fanamafisana zany coopération judiciaire izany a dia izy moa nanazava ihany koa fa vonona ny amin'ny fanaovana ny fiaramiasa manaja ny fiandrianam-pirenena ny zareo antsika ny fanatanterana didim-pitsarana hoy ato zava-dehibe a ary mba fahandre olona ihany koa ny rehefa eto izy mba miaro ny tenany mitondra ny fanazavana maro isan-karazany. De izay moa no atao, ary io ny tompon'ny dossier, zany hoe ny procureur zany na procureur général ny tonga de mandefa an'ireny mandat d'arrêt international ireny, fa ny transmission par voie diplomatique ihany ny ataon'ny ministeran'ny fitsarana, zany hoe avaty aminay a de alefany amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny de izy ireny mampitany. Zay zany ny procédure, fa tsy ny ministeran'ny fitsarana mamoaka mandat d'arrêt fa ilay mpitsara tompon'ilay dossier.
Fa mandray anjara amin'ny fampiarana ilay fanentanana apostolika nosoratan'ny Papa François momba ny fiarovana ny trano be iombonana na ny Laudato Si ny Centre Aroupe Madagascar eny faravohitra. Tafiditra amin'ny ezaka anatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maritra na ny ODD zany, indrindra manoloana ny vokadratsy ateraky ny fivavahany ny toetr'andro. Antony nanosika ny Centre Aroupe Madagascar anangana ny tetikasa Life and Environmental Education na ny fampianarana momba ny fiainana sy ny tontolo iainana. Tetikasa izay natonga ny Salon de l'Emploi Vert andehany voalohany nanomboka ny zoma teo nesika tamin'ny alalan'ny famelabelarakevitra samihafaka anisany nandray anjara tamin'izany ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Nyresahana tamin'izany ny mombamomba ny fampiroboroboana ny asa sy ny fiariana maitso sy ny fananganana orinasa maitso eto Madagasikara. Ny farana ny sabosy teo tamin'ny alalan'ny varotra fampiratiana moa io hetsika natao teny faravohitra io Andriamatoa Ravelona Toandro efa mpandrindra ny fandaranasa momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maritra eo anivon'ny Centre Aroupe Madagasikara eny faravohitra.
Misy 8 mpanao exposition etona anisan'izany association factory, ny association fanely Madagascar, ny HARP, ny Bondi, ny RFT Ambodotsiry sy ny maro samihafa. Ny tanjon'ny zavatra ataon'zareo eto androany dia iresaka hoe inona avy ny asa ataony, inona ny vinany, inona ny tanjony, inona ny fandraisan'io asa ataony io amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ary indrindra indrindra inona ny antony ilazainy fa asa maintsy io ataony io.
Eo amin'izay resaka fiariana izay ihany dia raha ny fototra tamin'ny fikarakarana ny vehivavy sy ny fahasalamana ny fikambanana somby ny aiko teo aloha dia efa manomboka miroso amin'ny fanatsarana ny velotenan'izy ireo ankehitriny ny fikambanana. Miompy trondro karpa royal sy tilapia izy ireo ankehitriny any Miarinarivo sy Manta Soany. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'ny Joel Rasolofo ary ny filohan'ny fikambanana somby ny aiko any Andrianay Vonerina.
Vehivavy sy ny fianakaviana ny tena tanjonay hoe ivoatra miaraka zany tany activité ny sombiny haiko le mitaiza anatin'ny fianakaviana, de asan'ny sombiny haiko ohatra le lutte contre le cancer iny efa anatiny koa, de mampianatra ny vehivavy amin'ny tokantrano indrindra tokantrano, de mba ivoatra de mila mamorona asa, de any Mantasoa zahay base, de any Mantasoa hoe inona natao rano ny any Mantasoa, de any Miarinarivo koa misy rano, de zay no atany hoe andahoarana trondro, de manana dobotrondro dimy zany zay zao Mantasoa, de misy tanimbary maromaro any Miarinarivo, de anaty tanimbary ny any Miarinarivo, de no atao mba avelona le vehivavy anatin'ny fikambanana. De nanao trondro zay aloha 6 voalohany de tsisy vokatra mihitsy, fa mangatsiaka be ny rano Mantasoa, tsy nanana teknisianna fangalatra trondro koa enjana be, de tsisy mihitsy zany, de zao zay vao mampiakatra vao maly zany saina makidobo io, de zao zay vao mba faly zany hoe misy trondro miakatra.
Milaza ny torohevitra tsotsotra tokony arahana ary ratiana ny aomby amin'ny sehatry ny fipoina trondro ny teknisianna eo anivon'ny fikambanana sombony aiko.
Afahana mahazo vokatra tsara zany de mazava azy loha zany fa ny rano ny tena fototra, de eo any koa ny atsarana kalitao amin'ny fanamboarana dobo de indrindraindrindra ny sakafo, fa ny sakafo zany zay de miezaka ny hoe manao bio, zany hoe provandy amboarina ihany zany nanaovana azy, zay ihany no mamboatra amin'ny akora hita eny an-toerana, tsy maintsy omena provandy ny trondro vao tena mamokatra. Zay zao de mamana indroa isan'andro, tsy teknika zany hoe jerenao aloha ny fotoana mampafana tsara ny andro dia amin'ny fotoana iny ianao amin'ny ora mahazatra. Matetika ny trondro eo amin'ny trondro efatra no ray kilao zay zany ny antsehanay, fa ny trondro zany araka ny kajonay de mahalany provandy eo amin'ny 1 kg de 100 eo izy de fiany ray kilao. Raha mampiasa provandy 1 kg 250 na ray kilao sy fiefany eo zany anao dia mahazo lanjana trondro ray kilao dia amin'ny vidiny anay mprovandy raha hoarina amin'ilay vita vaza ohatra hoe agrival na taxe zany a dia atao hoe mora satria ny anay eo amin'ny manodidididina ny 3000 latsaka kely eo ny provandy ray kilao dia mivarotra trondro zay a tsy latsaka ny 5000 sy ray alina zany raha any anterana.
Resaka momba ny fampandrosoana ny kominina indray sika manomboka eto kendrena hatrany amin'ny 500 ny tahan'ny hetra ho tafiditra amin'ny kitapom-bolan'ny kominina Alakamisy feno arivo amin'ny taona ity raha 700 ny hetra tafiditra tamin'ny taon-dasa 500 ny hetra trano sy ny tany no efa tafiditra kehitriny ka manao ezaka manokana hatramin'ny faran'ny taona ny kominina amin'izay fitakiana hetra trano sy tany izay. Raha ny momba ny hetra tambatra indray kosa dia nisy ny hetsika manokana nataon'ny centre fiscal Antananarivo Atsimondrano ny volana septambra sy oktobra teo ka efa nioarana ny hetra tafiditra ranta tamin'ny taon-dasa. Manampy fanazavana momba izay ary teo micro an'ny Jela Rasolofo ny ben'ny tanàna na Alakamisy feno arivo Rakotobe Andrianaivo Christian Diboni.
Raha ny totalin'ny volan'ny hetra tambatra zao dia efa mahatratra ny 47 million d'ariary. Tamin'ny herintaona 41 million d'ariary. Zany efa mihoatra zany ny hetra tambatra tamin'ny herintaona efa hoarana zany. Satria mbola misy ny volana novembra. Zany hoe vinavinaina any amin'ny 50 million d'ariary zany. Dia efa any amin'ny ray apatelo ny vinavina ao anatin'ny tety volan'ny kommune zany a le izay zavatra izay. Satria zany izay eto anivon'ny kommune dia miezaka hoe tokony hatratra hatrany amin'ny 150 million d'ariary ny hetra tambatra. Zany hoe ireo hetra le olona rehetra tokony andoha hetra. Mbola misy moa zany ny évasion fiscale misy kely zany mandeha kely any arivo mamany ny sasany mandoha satria hoe hany moramora ka io na ny tanana an'le mpandrarana e matokisy an'le kommune anao dia eto anao ny mandoha dia eto amin'ny toerana misy anao satria raha mankany arivo mamy anao mandoha dia efa lasan'ny ambatomiravavy any zany le hetra tambatra. Raha zay rehetrarehetra zay zany nokajiana amin'ny taona 2020 ny anatratra ny 75 million d'ariary any zany ny eritreretinay zany hoe ny atsasaka ny vinavina ao anatin'ny tetibolo no eritreretina ohatra tsara dia miezaka tsy kelikely zay dia raha tratranay zay a dia hitanay fa mety havita zavatra lehibe zay ao anatin'ny taona anankiray.
Nambarany ben'ny tanàna ihany fa nisan'ny fotodrafitrasa ho atsangana amin'ny volamiditra amin'ny kommune amin'ny alalan'ny hetra ny tsena eny Vodivorona. Raha ny momba ny hetra tany moa dia betsaka ny tokony ho tafiditra saingy tsy mbola nisy loatra ny fitakiana izany ho hiatrany ben'ny tanàna.
Tena mbola tokony be dia be ny hetra tany azon'ny kommune. Zay olona manao acte de vente ihany zany no angalana iny izy io. Misy kajy apetraka hoe ty ny vidy tany dia ny hetra tany ray taona tokony ho alohanao farafaratsiny rehefa ianao fampirarana an'le tany ianao. Lalàna amin'ny teny hoe 100 ny fandamidin'le tany zany dia atao hetra. Dia zay mikajy tsy lafo be akory fa 20,000 ariary ny metre carré. Dia fa amin'izay zany no angalana an'le 100 2,000 ariary isaky ny metre tondratoa no alainay. Anao tsena ery amin'ny ilany atsimo ny kommune amin'ny herintaona. Miandry ny fahazahoana fankatoavana avy amin'ny oniversite n'Antananarivo amin'ny ecole supérieure polytechnique zany le tany manamorona ny arabe ery amin'ny ilany andefana ery sady arahana trano fivoahana sy fidiovana manara-penitra ihany koa io dia asiana parking. Ny antony dia efa mitsindro sady zay no avy n'io faritra io tsy maintsy hivoatra be.
Ary dia mbola tena sahirana amin'ny fampiodina andraraha ny kommune ambanivohitra eto Madagasikara satria mbola ny hetra trano sy hetra tany ihany zany aloha amin'ny ankapobeny no tena ivelomany kommune. Tsy misy mahaloa zany anefa ny ankamaroany ny tansa manampitrotraka ny asandalo fa indrindra ihany koa ny sy fampiniorana izay hita fa tena tara tokoa tamin'izao taom-pambolena izao ka tsy mampahomby ny fambolena. Nijoro vavolombelona amin'izany olana mahazo ny kommune ambanivohitra zany ny ben'ny tanàna any amin'ny kommune Irina distrikta ny Iosy Andriamatoa Tsirimanana Donny.
Betsaka be ny olana noho ny tsy fisian'ny ranon'orana noho n'le toetrandro ratsy dia tsy de ara-dalàna ny fisian'ny vokatra fambolena. Eo indrindra ny sian'ny olana satria ny kommune mivelona amin'ny atao hoe hetra tany sy hetra trano ireny dia sahirana zany zay mieritreritra ho takiana le hetra efa hita le olona efa sahirana dia mbola mampitarazoka be n'le fahasairanan'olona dia sahirana zay zany amin'ny kommune automatiquement ray zay. Manaraka an'izay tamin'ny taona talohaloha dia misy ny asan-dahalo lany le dahalo le omby dia tsy hita tsony hoe inona no sangarotana fa dia Sairana de sairana mponina zany amin'ny resaka fivelomana.
Mpamboly vary, katsaka, voanjo, tsaramaso mony mponina ny Irina distrikty ny Osika io Osiany nefa no ivoan'ny vokatra. Sairana amin'ny fotodrafitrasa manko ty community anisan'ny tetezana tapaka matetika noho ny rivodoza ohatra ny tetezana anabory izay tena ifamezivezen'ny vokatra fa ny mpianatra ihany koa dia tena zara raha misy sekoly ianarana raha misy aza dia amin'ny tany no mipetraka fa tsy amin'ny dabl io. Ny ben'ny tanàna any Irina distrikty ny Osiany no manazavy izay.
Infrastructure ny trano commune, brown commune, ohatra hoe ny lakilasy izao zao tsy fenina fa misy ny sasany dia fiangonana no angatahana amin'ny tompon'ny fiangonana, ino no atao fianaran'ny mpianatra, dia misy sisy table banc fa dia manoratra amin'ny tany ny ankamaroan'ny kilonga, ny mpampianatra tsy manana latabatra sy seza, zany ny zavatra iainanany a. Manaraka izany a ny fotodrafitrasa maro ny efa simba efa antitra dia mangataka fanavaozana, zany aby zany ny zavatra iainana ihany a. Ny hôpitaly tsy manana trano mba fialokalofa ny mpitondra marary satria efa miakatra be le taon'ny consultation prénatal, miakatra be ny consultation externe, efa miamivelatra le commune satria misy commune hafa mandeha manomonjy an'le CSB2, zany aby ny zavatra mbola iarahana mamaha satria olana fototra eo anivon'ny commune.
Efa any amin'ny tapany atsimon'ny Osiany sika eo amin'izay olana ara-tsosialy samihafa izay ihany ara-maso manomboka izao ireo olona mivezivezy indrindra amin'ny alina any amin'ny tapany avaratry ny distrikty ny Toliara faharoa manoloana ny izy fandriam-pahalemana mihamahazovana tany an-toerana tato ato. Nidina ifotony tany Akiloka ny faran'ny herinandro teo ny delegasion ny OMC Largy nitarihin'ny governora ny faritra tsimandrefana nampafantatra amin'ny vahoaka izay lamina iadina amin'ny fandriam-pahalemana izany. Izany moa dia ho fanamafisana ny fampiarana ny dinabe izay iarahan'ny rehetra mientana iadina amin'ny asandalo samihafa. Mamintina izay fepetra nyraisin' izay ary ny governora ny faritra tsimandrefana nitarika ny delegasion ny OMG Largy any an-toerana Tovondrainy Ranuelson Edali.
Namolavola teny mita namolavola fehikevitra ny faritra tsimandrefana sy ny prefektura ny ekipa ny mpitafiramina rehetra miaraka amin'ny solombavoaka ny Madagasikara zay voavidy ato amin'ny Toliara faharoa, dia tapaka ry zany fa averina ary hamafisina ny registre ny fivezivezeny vahoaka atao amin'ny tapana vatany Toliara faharoa, hatao ny fanaraha-maso sy fijerena ifotony ny basy zay ato amin'ny tapana varadi sy ny faritra tsimandrefana ray amanontolo, dia jerena koa ny passeport zay hoe entiny jerena vezivezy, dia jerena ary ko savaina ho jerena akaiky ny zareo mandeha amin'ny andro alina ka iarahan'ny dinabe sy ny mpitara filaminana zaeretra zany. Eto dia amarana koa ny zahay fiatao faritra tsimandrefana sy ny prefektura ary ny solombavoaka dia miara misaotra ny mpitara filaminana rehetra, misaotra koa ny filohan'ny fototany rehetra, misaotra koa ny membre dinabe rehetra satria zay rehetrarehetra zay no miara-misalahy manao tana maro ny fandriam-pahalemana ka hampanjakana ny fandriam-pahalemana maharitra ato amin'ny faritra tsimandrefana fa indrindra ny ato amin'ny distrikty Toliara faharoa zay anomboana azy.
Erina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafin'ny kolotsaina, feno 70 taona amin'ny taona 2020 sy 2020 avy io ny fikambanan'ny Malagasy poety sy mpanoratra na ny avatsa UPM. Ho santatry ny fankalazana izany ny hetsika rehetra no tanterahana nandritra ny herinandro ny avatsa tamin'ny herinandro teo. Nampiavaka ny fanamariana tamin'ny tontolo ity ny fisin'ny sehoan-tsehatra isan'andro toy ny filalaovana teatra, fitantarana angano sy famelabelara-kevitra. Nisongadina tamin'izany ny famoahan'ireo mpikambana efa nahavita sedra misa 50 eo eo ny antsoina hoe felatatamo izay boky kely ny mpikambana tsirairay. Amidy izy io ary misy ampahany amin'ny vola azo no mankany amin'ny kitapom-bola ny fikambanana ho fanomanana ny fahafitopolo taona. Samy manana ny anarany moa ireo boky kely ireo ka anisan'izany ny tapika ny fanahiko nosoratany Hery Arilala Andriamamonjy.
tapika midika hoe santionany a ampany tapika fa tsy tapiaka le midika hoe pehina tsy pehana zany fa santionana ny dikany santionana satria efa 13 taona ny nanoratana dia izay vao manana zavatra azo atolotra ny mpamaky dia tsy ny rehetrarehetra nandritra ny 13 taona no atolonao fa tapikany ihany zany hoe santionany ihany dia ny ao anatiny a tononkalo 250 dia sombi tantara roa ny iray amin'ny fiteny betsileo avaratra dia ny iray amin'ny teny malagasy ofisialy ny antony a dia hanentanana ny olona hianatra ny fiteny paritra io zany fanentanana ny olona any amin'ny faritra samihafa any hoe mety mba hanaitra ny zareo hoe ndeha hosoratanay koa ny fiteny avy aty aminay
anisan'ireo mpanoratra mbola ao anatin'ny atanorana irery lalina Andriamamonjy manana afatra fo izy ho an'ireo tanora toazy andalan'ny kolontsaina malagasy
ny tanora tokoa ny mpanoratra kehitriny a satria mbola kely taona ny akamaroany dia miroborobe nefa ny fandrosoana dia mahafinaritra zany satria ny tanora no matetika babon'ireny fandrosoana ireny dia amin'izao nefa misy tanora zany a tsy resin'ny fandrosoana fa vonona hamelona hatrany a ny teny sy ny kolontsaina malagasy ny afatra dia tia foana ny teny sy ny kolontsaina malagasy a fa io no atsi dia aza vela ho resin'ny fandrosoana
Revavao ny velany nanentana sy ny antso ny mpitondra fanjakana maneran-tany anavitra ny maolona amin'ny firotsahana bebe kokoa amin'ny ady amin'ny fivavahany ny toetrandro ny sekretera jeneraly ny fiketra ny firenena mikambana Antonio Guterres tamin'ny fanokafana ny COP26 any Glasgow any Ecosse aoka ho izy ny famotehana ny tontolo iainana ny fanaovana tsinitsinina ny natiora ny fandorana ny ala sy ny fitrandrahana lalina ambanin'ny tany ary ny famonoantsika tena amin'ny entona karbona manavaka mandavaka fasana ilevenantsika isika olombelona ho iatrana izy teo anatrehan'ireo mpivory marobe anisan'ny hodinihan'ireo mpandray anjara amin'izao fivorian'ny COP26 izao moa ny fampanantenana nataon'ireo firenena tandrefana androtsaka 100 miliara dolara ho fanampiana ireo firenena mahantra isantaona ny firenena mahantra izay lasibatra indrindra ny vokatra izay fivavahany toetrandro ray na dia tsy tompinantoka mivantana amin'ny fiafanan'ny toetany sy ny toetrandro aza fampanantenana natao nandritra ny accord de paris tamin'ny taona 2018 izay mbola tsy tanteraka hatramin'izao ka miteraka tsy fifamotokisana eo amin'ireo firenena avaratra sy atsimo izany nafatesan'olona mahery ny diny tapitrisa maneran-tany ny vanana retina COVID-19 hatramin'ny androany tany Chine tamin'ny volana desambra 2020 ka hatramin'izao mety ho efa tafakatra roa na telo eny amin'ny otarimarikeo anefa ny tena isan'ny maty hony OMS satria io isa manodidina diny tapitrisa io ihany no voarain'ireo tompona ndraiky ny fahasalamana ary maro ireo fahafatesana tsy voasoratra hita ho nisy fiatombony tatao anatin'ny roa volana izay fahafatesana vokatry ny COVID-19 izay ho iatranony OMS anton'izany ny forongatry ny vanana retina any Eropa farany manentana ny mponina anangona sy tahiry sakafo sy kojakoja fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ny ministeran'ny varotra ny Chine fanentanana ho fiatrehana ny mety isinny amehana tsy voafaritra amin'ny fanentanana io anefa ny tena antony tokony hanaovan'izay fanangonana sy fiterivana entana izay sy ny alava ny fotoana aretan'izany zay ivina fa andray ny lalao olympika fanao amin'ny andorinany ao Pekin amin'ny volana febroary 2020 misaotranao ny an'ny vavohatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro mbola mionetindraintsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary zo tompoko